Astăzi, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vorbim despre frica de Domnul. Știu că tot auzim expresia asta și aș vrea să aprofundăm puțin ce înseamnă frica de Domnul. Dar am să folosesc la început două ilustrații. Una, la prima o să zâmbiți și am împrumutat-o de la un predicator care e la Domnul și una... Și cea de-a doua am împrumutat-o la socrul meu, la care o să râdeți puțin. Dar să știți că există tâlc și într-una și în alta. Se spune că un bărbat conducea o mașină și deodată face o pană la una din roți și, sigur, omul trage pe dreapta. Și când se dă de mașină, își dă seama că e vis-a-vis de un spital. Se uită, era un spital de boli mentale. Se duce, își ia roata, își ia cricul și toate și cheia și începe să desfacă. Scoate piulițele și capacul de la roată pune în ele piulițele. Într-o mică pauză vede un om care se uită din internat acolo, se uită la el și omul nu zice nimic. Îl urmărește doar, cu atenție. Când scoate roata, lovește capacul și piulițele se duc într-un canal care era exact deasupra unde el oprise. Descumpănit, omul nu știe nimic ce să facă. Și omul care, dincolo de gard, îl urmărea, îi spune: ia câte o piuliță de la celelalte roți și pune-ți-le cât ajunge. Și te duci până la un magazin să-ți cumperi piulițele. Omul, bărbatul, se uită cu mirare la el și se întreabă: oare eu de ce nu m-am gândit la lucrul acesta? Și apoi i-a spus: tu ești internat în acest spital de boli psihice și eu nu sunt internat, dar tu ești cel care a gândit o soluție mai bună decât a mea. Băgatul de pe gard zice: poate că sunt nebun, dar nu sunt prost, spune omul. În anii 90 aveam institut în Beiuș. Și unul dintre studenți era și viitorul meu socru, că atunci nu era socru meu. Și vin unii dintre profesori și silaghi la masă, după ce mâncăm împreună, eram cu soția mea, cu Dana, prima mea soție, care era și translatoarea cursului și socrul meu are multe povești. Și le povestea la pastorii americani multe povestiri, știa el să... Și unii chiar le credeau pe toate, că știți că poveștile lui socrul meu erau puțin adevăr și multă legendă. Înțeleg? Mi-aduc aminte de Bob Kainer, Viorel și Rodiș, mi-aduc aminte. M-am uit să văd cine mai fost pe atunci. Și eram cu Bob Kainer la o masă, la pas, și începe să spună una, două, a treia, zice Bob, bate piciorul, asta nu mai poate fi adevărat. Știi, zice el, socul meu nu înțelegea engleză și atunci îi traduc eu. Îi spun: mă, știi ce-o zis? Păi de ce? O zic că asta nu poate fi. Dar el apoi direct da, zice: tu ai crezut tot ce s-a spus eu? Și una dintre poveștile lui era următorul lucru. Ce mai? Odată aveam nevoie de o lună de zile de concediu medical și am auzit eu că numai la Nucet, la spital acolo, doctorii mai dau câte o lună de... Și m-am dus și eu să fac rost de un astfel de concediu medical. Și când mă duc acolo, cum intru pe poartă, e o curte mare, cine a fost pe acolo știe, vede un om, un pacient, care era un pacient, și trăgea o gheată, dă și ret, era și trăgea după el și zicea, cuțu, 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 da, ce face? Și socrul meu, cum n-are el ce face, îl întreabă, da, auzi, zice, mușcă câinile. Ăla se uită la el și zice, dar ce, ești prost? Nu vezi că e gheata. Gata. Și acum o să vă spun și de ce vă spun lucrul acesta. Să știți că nu ne place cuvântul prost. Și nici nu ne place să fim numiți proști. Dar Biblia îl folosește. Biblia este o carte care vorbește foarte mult despre proști. Cuvântul prost și variante ale cuvântului apar de 79 de ori în versete diferite numai în cartea Proverbelor. Cuvântul înțelept și înțelepciune apare de 111 ori în diferite forme. Asta înseamnă că aproape 25% din cartea Proverbelor se adresează direct prostiei și înțelepciunii. Proverbele sunt o carte 100% despre înțelepciune sau despre lipsa înțelepciunii. În Proverbe, lipsa de înțelepciune se numește nebunie, prostie, stupiditate sau absurditate. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum putem fi înțelepți. Cuvântul Său ne spune de asemenea și cum putem fi proști. În Proverbul 1:7, pe care noi l-am citit, este de fapt cuvântul cheie a cărții Proverbelor. El, cu acest verset, pregătește, dacă putem spune astea, scena sau așează temelia pentru restul cărții Proverbelor. De asemenea, ne oferă și un standard de măsurat. Ne ajută să ne măsurăm potențialul de a fi înțelepți. Dar ne ajută să ne măsurăm și potențialul de a fi proști. Însă ne spune cum să trecem, și dă și soluția, să trecem de la prostie la înțelepciune. De aceea, frica de Domnul este începutul cunoașterii. Nebunii disprețuiesc înțelepciunea și învățătura. Frica de Domnul este începutul cunoașterii adevărate. Dacă vrem cunoaștere, dacă vrem înțelepciune, acest verset ne oferă, de fapt, startul sau punctul de plecare. Unele versiuni folosesc al Scripturilor, folosesc cuvântul temelie, e temelia învățăturii, sau începutul, altele folosesc cuvântul începutul înțelepciunii. Cuvântul temelie cade chiar în mijlocul primei fraze, împărțind acest verset în două. Cuvântul temelie are un sens mai profund, dragii mei, și de aceea putem spune că vom folosi mai mult cuvântul temelie decât începutul înțelepciunii. Cu alte cuvinte, dragii mei, punctul în care trebuie să începem. Locul potrivit pentru a începe este ca un fel de piatră unghiulară cu care să începe o construcție sau o fundație. Și este esența unui început bun. Dacă începi bine, vei putea zidi bine. Dacă începi prost, vei sfârși prost. Este ceea ce precede sau vine înaintea temeliei. Și cea mai importantă parte, a ceea ce urmează. Ceea ce urmează după temelie este cunoaștere. Acest lucru este mai mult decât faptele bune ale unei persoane. Cuvântul biblic, cunoaștere, înseamnă percepție, discernământ, conștientizare, înțelegere. Hai să le luăm, m-am uitat puțin în dicționar și explicativa limbii române și hai să le luăm puțin ce înseamnă în dicționar. Dar să știți că în dicționarul biblic noi avem mai multă profunzime în cuvintele acestea decât dicționarul. Pentru că dicționarul se referă mai mult la lucruri fizice, la lucruri palpabile. Aoleu. Deci, hai să vedem ce îmi spune dicționarul despre percepție. Înțelegere sau sesizarea unor nuanțe sau detalii. Asta e facultatea de a percepe fenomene exterioare. Dar pe noi, ca și creștini, ne interesează lucruri lăuntrice și lucruri spirituale. Discernământ e puterea de a discerne, de a judeca, de a gândi și raționa. Conștientizare. Înțelegerea realității înconjurătoare. Înțelegere. Pricepere, iscusință, bunăvoință pentru situația unei persoane sau pentru situația mea când mă uit la mine. Este foarte asemănător cu ultimele cuvinte ale acestui verset. Înțelepciune și, în altă traducere, este și disciplină. Cuvântul cunoaștere se referă la toată viața noastră, de fapt, dragii mei. El are de a face cu modul în care vedem viața, cum înțelegem viața și cum trăim viața. Dacă vrem să trăim corect și la maxim, avem nevoie de ceea ce spune Biblia, că este esența și punctul de plecare. Care este cel mai important și cel mai potrivit loc pentru a începe în viața noastră? Oricare ar fi înaintea cuvântului temelie sau fundație. Există un alt cuvânt important în acest verset. Conjuncția dar. Ori de câte ori vedem cuvântul dar în Biblie, să fim pregătiți că urmează un contrast. Persoana care este prezentă în prima parte nu va fi cea prezentată în partea a doua. Și invers, persoana din a doua parte nu va fi ca persoana din prima parte a versetului. Ce este în contrast cu o persoană care știe să trăiască viața corect și pe deplin? Sau cine? Cine este o persoană care știe să trăiască viața corect și pe deplin? Cel în contrast, dacă persoana îi cea cu înțelepciune, cel care are frică de Domnul, sigur, cel care în contrast este cel ce nu știe să trăiască după voia Domnului. Și acela este, înaintea Scripturilor sau înaintea Lui Dumnezeu, este un prost. Unul dintre cuvintele latine pentru prost sau prostesc este insanum, dragii mei. O persoană care nu are ceea ce este esența vieții, și esența vieții este frica de Domnul, va trăi viața ca un prost. Cuvântul prost înseamnă arogant. Înseamnă încăpățânat, înseamnă îndărătnic. Deci ce face diferența dintre cineva care are temelia potrivită pentru viață și un prost? Desigur, fraza cu care începe acest verset. Frica de Domnul este temelia sau este începutul înțelepciunii. Frica de Domnul face diferența într-o viață plină de sens și o viață irosită sau nebună. Ce înseamnă expresia frica de Domnul? În primul rând, nu înseamnă să te sperii de Domnul. Sau să fugi de El. Nu. Frica de Domnul înseamnă venerație față de Domnul. Și ce înseamnă asta? Să îl iubești pe Domnul pentru că El este sfânt. Și de aceea ai un respect profund și o prețuire adâncă față de Domnul. Frica de Domnul înseamnă reverență față de Domnul. reverența de a face, și asta ne face pe noi să ne închinăm înaintea Domnului, să ne plecăm genunchii înaintea Domnului. Frica de Domnul înseamnă ascultare față de Domnul. Frica de Domnul înseamnă respect față de Domnul. Frica de Domnul înseamnă supunere față de Domnul. Frica de Domnul înseamnă să-i dăm lui Dumnezeu locul potrivit în viețile noastre. Dacă vrem să știm cel mai important lucru despre viață, dacă vrem să cunoaștem esența vieții, pentru a trăi o viață împlinită și plină de scop, totul începe de la frica de Domnul. Când îl venerăm pe Domnul, vom înțelege că Dumnezeu este mare și nu există altul ca și El. Când avem o reverență față de Domnul, vom înțelege că Dumnezeu este sfânt și vrednic ca să primească închinarea noastră. Când vom asculta de Domnul, vom înțelege că voia lui Dumnezeu este cea mai importantă în viața noastră. Când avem respect pentru Domnul, vom înțelege că merită tot ceea ce avem și suntem. Și n-am fi nimic dacă El n-ar fi Domnul nostru. Când ne supunem, vom înțelege că Dumnezeu este mai mare decât orice altă ființă din univers. De aceea, când ne temem de Domnul, viețile noastre nu sunt irosite. Și nu le irosim pentru lucruri nebunești, ci pentru a face lucrarea Lui veșnică. Asta înseamnă să te temi de Domnul. Nu există cunoaștere adevărată fără frica de Domnul. Oricine îl ignoră pe Dumnezeu nu este decât un nebun. Filozofii, savanții și guvernanții acestei lumi au scos din viața lor frica de Domnul și l-au scos pe Domnul din lumea creată de El. Domnul rămâne, Domnul Iisus rămâne tot un străin. Așa cum evreii l-au scos acum 2000 de ani, tot așa fac guvernanții. De aceea este haosul și iată războiul la granițele țării noastre. Ei se cred înțelepți, dar ei sunt niște proști. Din toată Biblia am spus că să ne temem de Domnul, dragii mei, și acesta este lucrul cel mai important. Tot ceea ce Biblia ne învață de la un capăt la altul este acesta. Să ne temem de Domnul. Iată ce spune însuși Domnul Iisus Hristos ucenicilor Săi. Vă spun, Luca 12:4, vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Luca 12:32, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Matei 10:31, deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii, spunea Domnul Iisus Hristos. Există un singur lucru sau o singură persoană de care ar trebui să ne temem, de Domnul. Și există un motiv important pentru care ar trebui să ne temem de Domnul. Pentru că știți, de ceea ce ne temem, aceea ne controlează viața. Hai să ne gândim puțin. Dacă ne este frică de întuneric, întunericul ne controlează și vom fugi de el. Vom evita să ieșim în întuneric. Dacă ne este frică de oameni, ei au controlul asupra noastră și nu ne vom îngăsui să ieșim înaintea lor, ci vom ocoli și vom fugi de înaintea lor. Dacă ne este frică de un eșec, eșecul ne controlează și nu vom încerca nimic niciodată, pentru că ne e frică că eșuăm. Dacă ne este frică de respingere, asta ne controlează și nu vom face niciodată un pas prin credință. Dacă ne este frică că suntem neînsemnați și neimportanți, asta ne controlează și vom fi obsedați că noi nu ieșim în evidență niciodată. Dacă ne este frică de moarte, gândul la moarte ne controlează. Toate acestea sunt temeri care ne țin treci noaptea și nu fac altceva decât să ne ruineze întreaga viață. Și ca să nu avem aceste temeri,
Soluția care este? Temete de Domnul. Temete de Domnul. Și toate grijile acestea, sau fricile acestea, îți vor fi luate. Dar când ne temem de Dumnezeu sau de Domnul, nu mai suntem legați nici de oameni, nici de alte frici. Ce mai învățăm noi despre frică în Biblie? Iată 1 Ioan 4 cu 18. În dragoste nu este frică. Și dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Hai să luăm prima frază. În dragoste nu este frică. După cum credința și îndoiala nu pot coexista împreună în inima credinciosului, tot așa, dragostea și frica n-au nimic în comun. Credinciosul care împlinește porunca lui Dumnezeu își arată dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele lui. Așa că nu are de ce să se teamă. Când face asta, el n-are de ce să teamă. Cuvântul frică poate însemna alarmă sau poate însemna reverență, respect. Credinciosul îl iubește și îl respectă pe Dumnezeu și n-are de ce să teamă de el. Din cauza dragostei lui pentru Dumnezeu și a părtășiei de care se bucură, creștinul nu se teme de ziua judecății. Sigur, creștinul nu este desăvârșit încă în viața aceasta. Mai păcătoiește. Dar știe că atunci când păcătoiește, vine la Domnul, își cere iertare și Domnul este gata să-l ierte și să-l primească. Și rămâne tot copilul lui. În schimb, vedeți, el își trăiește viața pe acest pământ într-o frică evlavioasă. Știe că păcatul pune o piedică între el și Dumnezeu. Știe că păcatul poate rupe părtășia dintre el și Dumnezeu. Dar când păcatul este mărturisit și când păcatul și ne-am pocăit de păcatul acesta, sigur, Domnul este cel care ne primește. Domnul este acela care este în părtășie cu noi. Deci în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Care este sensul termenului dragoste desăvârșită? Nu există dragoste fără cusur între noi. Dar numai Dumnezeu are această dragoste desăvârșită. Dragostea față de Domnul este cea care insuflă în noi dorința de a păzi poruncile sale. Nu îi pun întrebarea, Doamne, de ce trebuie să fac asta? De ce trebuie să fac cealaltă? Pentru că el știe că viața noastră în voia lui Dumnezeu are niște limite. Și totdeauna când am trecut aceste limite, noi păcătuim. Și legea ne-a fost pusă înainte, tocmai ca să înțelegem care este definiția păcatului, care e păcatul. Pentru că numai atunci când a venit legea, atunci am conștientizat ce este păcat, ce este bine și ce este rău. De aceea, dragostea față de Domnul este cea care insuflă în noi această dorință de a păzi toate poruncile Lui. Când dragostea se exprimă în actul de a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru, atunci frica, în sensul de frică, nu mai are loc în inimile noastre. Pentru că noi îl iubim El și El ne-a dat puterea să iubim și pe frații noștri. Întotdeauna eu trebuie să fiu atent la relația mea cu Dumnezeu pe vertical. Și când eu cu adevărat îl iubesc pe Dumnezeu, El îmi va da puterea să iubesc și pe ceilalți. Chiar pe cei care sunt în relația mea orizontală, cei din casa mea, cei de la serviciu, să pot să iert, să pot să îngădui. Și la asta trebuie mereu, mereu eu să fiu atent. Îl iubesc pe Domnul sau nu îl iubesc pe Domnul? Dar eu mereu trebuie să mă cercetez. Apoi, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Motivul pentru care frica și iubirea se exclud reciproc este că frica se referă la pedeapsă. În dragostea perfectă, ideea de pedeapsă este absentă. Dar când există neascultare, atunci vine frica. A, am păcătuit. Și atunci vine frica. Când eram la mama și la tata, când am călcat regulile lor, știam că vine pedeapsa, vine anuiaua. Nu? Și ne era frică. Știam că trebuia să fim la ora cutare și am venit peste două ceasuri. Sau am fost nu știu unde, la nu știu ce prieten de-a meu și nu i-am spus. Și așa mai departe. Nu erau telefoane, nu erau, mă rog, era altă lume. E adevărat. Dar nu eram scutit de cureau. Că la noi era curea, nu era mea. Înțelegeți? Și din cauza aceea, frica intervine în viața credinciosului datorită păcatului. Datorită păcatului. De aceea, dragii mei, el știe foarte bine că atunci când există neascultare, există și frică. Și teama de pedeapsă iminentă este deja o pedeapsă. Pedeapsa este partea celor care prin neascultare sunt deja condamnați. Credinciosul care trăiește în strânsă comuniune cu sau părtășie cu Dumnezeu este, în schimb, eliberat de frica de pedeapsă. El știe că Dumnezeu l-a pedepsit pe Iisus Hristos în locul lui, când Iisus Hristos s-a pus pe crucea Calvarului. Prin urmare, Dumnezeu nu pedepsește pe credincios. Astfel, lucrarea lui Hristos ar fi incompletă. Dumnezeu corectează și disciplinează, totuși, pe credincioșii care păcătuiesc. Cu scopul care? Să se îndrepte, să se pocăiască. Disciplinarea lui este una pozitivă. Pentru că ne iubește, pentru că îi pasă de noi. Și de multe ori, dacă n-ar veni noiaua, noi n-am luat seama, ne-am îndepărtat și mai mult. Pentru că un păcat atrage după sine un alt păcat și un alt păcat. Și ne trezim departe de Domnul. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. În această ultimă parte a versetului, Ioan încearcă să insufle încredere în inima celui credincios. Persoana care se teme, de fapt, are o problemă de dragoste. Înseamnă că orică a intervenit păcatul în relația lui cu Domnul, orică dragostea, sau cum spune Domnul Iisus Hristos bisericii în Efes, s-ai părăsit dragostea din tâi. Da? Și să știți un următorul lucru, că necredința aduce tulburare în inimă, dar dragostea lui Dumnezeu, când este cunoscută cu adevărat, liniștește inima, potolește inima. Și ce mai face? Alungă frica. Cum adunăm toate astea? Descoperim că dragostea perfectă alungă orice frică. Cineva spunea că nici măcar Dumnezeu nu ne va ține sau nu ne va controla și nici nu vrea să ne controleze prin frică. Adică prin frica de pedeapsă. Nu. El ne controlează prin dragostea sa nemărginită. Când ne temem de el, în esență, începem să trăim o viață în care devenim neînfricați. Cum putem să avem un impact asupra viețelor noastre? În primul rând, dragii mei, să începem cu temelia, să ne verificăm temelia. Este așezată viața noastră pe Hristos? Pe temelia sau pe stânca care este Iisus Hristos? De ce te tem? În dragoste nu este frică. Cum ne ridicăm deasupra fricilor care ne controlează? Având frică de Domnul. Punându-ne temelia vieții în Domnul. Dându-ne întreaga noastră viață Lui. Cum devenim războinici neînfricați pentru Domnul Iisus Hristos? Nu ne temem de nimic, ne temem doar de Domnul. Și asta înseamnă reverență, asta înseamnă, cum am spus, venerație pentru El. Supunere, ascultare, respect față de toate acestea. Asta dovedește că noi nu facem nimic, nu luăm nicio decizie în care am fi împotriva cuvântului Său. Pentru că noi îl iubim. De dragul Lui, noi vrem ca El să ne controleze viața. Nimeni altceva. Și dacă El ne controlează viața, nu avem de ce ne teme. Pentru că noi suntem în împărtășie cu El și în voia Lui. De ce te temi în această viață? Dumnezeu este mai mare decât toate acele lucruri de care te temi. Eu nu știu de ce te temi tu. Tu și Domnul știi. Dar dacă există un lucru de care te temi, ne întreabă de. De ce o fac oare? Modul meu de a gândi este unul rău împotriva Scripturii? Sau gândesc eu ce n-ar trebui să gândesc sau las pe cel rău să-mi atace mintea cu toate gândurile acestea și cu toate lucrurile care nu fac altceva decât să mă facă să mă tem? Știți că în Scriptură există de 366 de ori porunca nu te teme sau variații ale acestei fraze. De ce credeți că Dumnezeu a pus-o? Să luăm în fiecare zi a anului porunca aceasta cu noi. Nu te teme. Nu uita, dragul meu, că Dumnezeu este mai mare decât toate aceste lucruri de care tu și eu mă tem. El este mai mare decât orice frică a ta. Teme-te de El. Ai încredere de El. Dă-i loc în viața ta. Iar dragostea Lui perfectă va alunga orice îndoială și orice frică. Ți-e frică de moarte? De ce? Dacă ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu ți-a dat viață veșnică. Și toți oamenii, că suntem credincioși, că nu suntem credincioși, suntem datori cu moarte. Da? Acei care vor fi în ziua când va fi răpirea la cer, aceia nu vor muri, ci vor fi schimbați într-o clipă, cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și nu vor gusta moartea. În rest, noi toți suntem datori cu o moarte. Se teamă că ești prea mic și prea neînsemnat în această lume? Că părinții tău sau că familia ta este prea mică și prea neînsemnată? Dumnezeu îți dă ocazia să faci diferență în viața ta. Și să te simți însemnat în ochii Lui. Pentru că El a venit și pentru tine. Vreau să știi, dacă numai tu ai fi fost în lumea aceasta, El ar fi venit și pentru tine. Să te mântuiască din păcat și să-ți ofere viața veșnică. Te-a venit la acest lucru? Poți să spui apoi că ești neînsemnat? Nu. În ochii lui Dumnezeu suntem de mare preț. Pentru că L-a dat pe singurul Său Fiu pentru noi. Valorăm mult. Orice suflet înaintea lui Dumnezeu valorează mult mai mult decât ne gândim noi. De aceea, dacă ți-e frică de eșec, Dumnezeu spune că nu te va lăsa nici de cum și nu te va părăsi. Iată. În orice situație, El a promis să fie cu noi. Ce frică de respingere? A adus aminte că și pe el a respins toată lumea.
Dar nu uitați că în final tot cine, ce-mi dă Tatăl, spunea el, va ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Chiar dacă lumea întreagă te izgonea și toate ușile ți se închid. Dumnezeu este cu tine și este cu tine.
Iată cât de important este să înțelegem lucrul acesta. Asta înseamnă, de fapt, frica de Domnul. E o altă frică, e diferită, e o frică sfântă, e o teamă, e o temelie pe care noi ne-am pus viața. Și tocmai de aceea noi n-am fricile pe care alți oameni le au. Dacă nu-ți fie rușine să recunoști dacă ai una din aceste frici, și vină la Domnul Iisus Hristos și El îți ia frica și îngrijoarea. Știu că sunt frați, că sunt surori bolnave, iată, soția fratelui e bolnavă, ne-am rugat și dimineață, vom continua să ne rugăm să-i deschidă Domnul uși, să poată să găsească soluții la problemele pe care le au. Și cu siguranță sunt mulți. Uitați-vă la refugiații care vin și la modul în care cu siguranță își văd viața cum n-au gândit-o. Puteam fi noi. Gândiți-vă la copiii orfani. La cât suferă. Domnul să se îndure. Și Domnul să ne trezească pe noi. Să ne ajute. E un har să trăim în pace și în liniște. Și asta n-ar trebui să salutăm pe Domnul, ci dimpotrivă. Ar trebui să fim recunoscători și ar trebui să dorim să ne apropiem mai mult și mai mult de El. De aceea, fraților, mă rog ca Domnul să lucreze El prin Duhul Său Sfânt în viețile noastre. Să îi spună mai mult decât am putut în seara asta. Și astfel, viața noastră să fie a Lui pe deplin. Și frica Lui să rămână ca temelie a vieții noastre. Amin.